government yerinyisizza omusolo ku mafuta ga petroli obune disengisibiri kweze nkadde ko babadde bagagulira okutandika n'embalire mwako gw'ebyensimbi ogujja okusooka ekiteeso kyali kya kulinyisa musolo ku mafuta gano agadiisero okuva ku shiringisi 1,200,000 gavumenti z'ebadde ejjako okudda ku shiringisi 1,400,000 ate petroli okuva ku shiringisi 1,500,000 zidde ku 1,750,000 wabula ssentebe w'akakiiko aka paalamenti akakola ku by'ensimbi Amos Kankunda ategeezezza nga bwe baafuna okwabulwa okubeera ekitongole kya gavumenti ekisuubula amafuta ng'omusolo ekika ekyo bwe gwabadde gujja okukosa enteekateeka zaabwe mubuufu bwe bumu paalamenti era eyisizza omusolo ogweyongedde ku kasawo aka seminti n'ebirala ebigwa mu ttuluba eryo nga byakuzimba n'omusolo gwa shiringisi 2,500 nga kati omusolo gavumenti gwefuna ku kasawo aka seminti akamugulinnya okutuuka ku shiringisi 7,500 ekiteefuso ekyali kisoose okwali kwongerako shiringisi 5 ku buli kw'ebyo 5 bibadde bisoloozebwa okusobola okutuuka ku shiringisi 10 wabula ababaka kino baakigaanye omwaka gw'ebyensimbi omujja gutandika 1 Julaayi omwaka guno ogwa 2026.